Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Matei, capitolul 13, versetul 35. Vreau să rostesc ceea ce a fost ascuns de la întemeierea lumii. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Cred că tuturor ne merge la fel. În ultimele zile, după ce am fost la ultima înmormântare, am cugetat la multe lucruri și mi-am spus pur și simplu Domnului: lasă-mă, te rog, să trăiesc ziua și timpul în care să nu mai fie necurmat nevoie de mijlocire din pricina vreunei situații, ci să te poți bucura de noi, ca popor al tău. Eu am spus aceasta Domnului cu lacrimi în ochi. Am putut să mă transpun în locul lui. Poate că aceasta este o formulare omenească, dar răscumpărătorul nostru este acum mare preot, care a intrat cu propriul său sânge în sanctuarul ceresc. Mi-a venit pur și simplu pe buze și am zis: Doamne, cât de mult trebuie să te doară și cât de rușinat trebuie să stai tu acolo când poporul tău face din nou câte ceva și vrăjmașul primește din nou prilejul să aducă acuzații. Am plâns cu amar și am spus: Doamne, fă să vină timpul în care vrăjmașul să nu mai aibă mereu dreptul să apară înaintea ta și să aducă iar și iar învinuiri, să ne acuze și să ne părască. Eu am spus: Doamne, sângele tău este de ajuns, căci el vorbește pentru noi toți. Dar ar fi mai bine dacă am putea trăi cu adevărat un timp cu Dumnezeu în care faptele noastre, purtarea noastră, vorbele noastre, umblarea noastră să fie fundamental în acord cu Dumnezeu, astfel încât totul să fie în concordanță cu cuvântul său și Domnul să se poată bucura de noi toți. N-ar fi frumos acest lucru? Ca să fie bucurie în casa lui Dumnezeu. Eu cred că toți stânjim după asta. Atunci când am cântat cele două cântări, eu am fost prezent la ultimele două cântări și mi-a venit în minte cuvântul asupra căruia cugetasem mai înainte. Cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru cei care sunt salvați, pentru noi, este o putere a lui Dumnezeu. Salvarea a venit mai întâi pentru iudei, dar apoi și pentru toți ceilalți care vor crede. Și am devenit din nou conștient cât de important este ca cuvântul crucii să fie pus în centrul lucrării. Învățătura poate fi 100% corectă, dar nu te va salva. Salvarea este numai pe Golgota. Salvarea este numai prin sângele vărsat al mielului. Și de aceea, propovăduirea cuvântului crucii este lucrul principal pentru ca noi să-L putem trăi pe Dumnezeu. Așa cum se spune aici în refren: o, trăiește, da, să trăiești, în sângele lui Iisus găsești odihnă, acolo găsești odihnă. Este o odihnă pregătită pentru poporul lui Dumnezeu. Este numită odihnă de sabat, dar desigur nu este vorba de un sabat de 24 de ore, ci de o odihnă veșnică a lui Dumnezeu. Pentru toți aceia pe care Domnul Dumnezeu i-a grațiat, pe care i-a atras la sine și care au primit viața veșnică. În cântarea de dinainte era vorba despre numele lui Iisus, care va rămâne în veci. Atunci m-am gândit la cuvântul dintr-una dintre scrisorile către adunări, cum că și el va avea un nume nou. Ați citit cu toții, este scris. Trebuie să fie în Apocalipsa, capitolul 3. Apocalipsa, capitolul 3. Este ciudat, dar chiar și în timpul tuturor cântărilor îmi vin gânduri de îndată ce este rostit sau cântat ceva ce ține de învățătură. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 12. Pe cel ce biruiește, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu-și va mai pierde niciodată locul acolo. Și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are o ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Pentru liniștirea tuturor, doresc să adaug că orice nume în care Dumnezeu s-a descoperit vreodată, fie că sunt cele șapte nume principale legate de Iahve în Vechiul Testament, fie că este în legătură cu Dumnezeu, Elohim, sau orice altceva, fiecare nume în care Dumnezeu s-a descoperit vreodată și s-a făcut cunoscut, rămâne în vigoare. Însă în vremea aceea va fi tocmai acel nume care va fi pus din nou pe sveșnic. Aceasta doar ca orientare, fără să intrăm mai adânc acum în acest subiect. În același capitol, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 5, este scris: cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi mai șterge niciodată numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are o ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Și bineînțeles apare întrebarea despre dumnezeire atunci când citim astfel de versete biblice. Și eu presupun pur și simplu că fiecare dintre noi știe despre ce este vorba în legătură cu răscumpărarea sau prin răscumpărare sau în general în planul lui Dumnezeu. Căci va veni momentul, conform 1 Corinteni 15, versetul 28, când toate lucrurile vor fi puse scăunel picioarelor sale, atunci și Fiul însuși se va supune Tatălui și atunci Dumnezeu va fi totul în toți. Eu vă citesc ca să știți că este scris. Ce am spus mai înainte? 1 Corinteni 15, versetul 28. Însă de îndată ce totul îi va fi supus, atunci și Fiul însuși se va supune celui ce i-a supus totul, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Priviți! Descoperirea lui Dumnezeu în Hristos a avut un scop pentru veșnicie, și anume ca Dumnezeu să facă din copiii oamenilor copiii ai lui Dumnezeu. Și astfel trebuia făcut începutul. Dumnezeu nu s-a născut niciodată. Dumnezeu nu a murit niciodată. Hristos s-a născut și Hristos a murit. Și trebuie să știm unde se află domeniul omenesc, pe care și El trebuia să-L cunoască de dragul oamenilor, și unde este domeniul dumnezeiesc. Ca să o exprim într-o frază scurtă, în Hristos, Dumnezeu a mers pe calea către omenire, iar prin Hristos, calea către Dumnezeu a fost deschisă pentru oameni. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Noi putem face foarte bine deosebirea. Dumnezeu este unul și rămâne unul în veci, dar El s-a descoperit în feluri de feluri. El a putut să ia vin și pâine și s-a dus să-l întâmpine pe Avram, după ce a biruit regii, ca să sărbătorească cina împreună cu el. Doresc să intru pe scurt în textul din Ioan, capitolul 14, pe care l-am citit. Și aici au oamenii greutățile lor, pentru că nu au descoperirea. Cine a primit descoperirea de la Dumnezeu, acela poate încadra totul corect. Aici în Ioan 14, versetul 21, este scris: cine are poruncile mele și le ține, acela este cel care mă iubește. Există într-adevăr oameni care spun că ceea ce a spus Dumnezeu în lege, în Tora, în cele cinci cărți ale lui Moise, nu mai este valabil pentru noi toți. Acest lucru nu este adevărat. Este valabil pentru noi toți. Și vă spun și de ce. Poate fără ca să o spun eu, ci doresc să vă citesc acest lucru din Cuvântul lui Dumnezeu, și anume din Epistola către Evrei. Vă știți că Epistola către Evrei este unică în ceea ce privește prezentarea planului de mântuire al Dumnezeului nostru. Evrei, capitolul 8, în partea a doua, versetului 10, este scris: vreau să pun legile mele în gândul lor și să le scriu în inimile lor, și apoi vreau să fiu Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Care este deci acum deosebirea? Și aceasta se poate recunoaște ușor. Astăzi nu mai este tu trebuie și tu ești obligat și tu n-ai voie și așa mai departe. Astăzi dragostea lui Dumnezeu locuiește în noi și dragostea va lucra și în viața noastră împlinirea legii. Nu este greu să trăim după cuvântul lui Dumnezeu atunci când puterea lui Dumnezeu locuiește în noi și ne întărește ca să putem trăi cuvântul. Apoi am citit, poate să mai adăugăm acest gând: de când poate Dumnezeu să scrie cuvântul în inima noastră? După ce ne-a fost luată inima de piatră și în noi au intrat o inimă nouă și un duh nou, atunci El poate să-și scrie cuvântul în inimile noastre și va rămâne acolo. Ne-am auzit mai departe, căci întrebarea a fost: Doamne, cum se face că Tu vrei să ni te descoperi nouă și nu lumii? Și aceasta se potrivește până astăzi. El nu se descoperă lumii, ci El se descoperă poporului Său, El se descoperă ție, se descoperă mie. Apoi este scris și versetul: și Tatăl meu îl va iubi și noi, plural, noi vom veni la El și vom locui la El. Cine a luat locuință în noi? Doi, trei sau unul? Unul singur. Dar este vorba despre faptul că descoperirea lui Dumnezeu ca Fiu, care are dreptul ei de existență, este mereu accentuată, și că noi toți știm că Dumnezeu s-a descoperit în Hristos și că gândirea lui Hristos trebuie să fie acum în noi. Și Biblia nu vorbește doar despre Duhul lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre Duhul lui Hristos. Și cine nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui. Și cine are Duhul Său, acela are viața Lui, are gândirea Lui și împlinește cuvântul. Dar nici în acest lucru nu putem intra prea mult. Spre sfârșitul Evangheliei, după Ioan, capitolul 15, este dată din nou această îndrumare, și anume începând cu versetul 25. Ioan 15, de la versetul 25. dar trebuie să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor. M-au urât fără temei. Așa este scris. Dar când vine mângâietorul, sprijinul, ajutorul pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre mine. Da, și voi sunteți martorii mei, pentru că ați fost cu mine de la început. Dacă comparați acest text cu Faptele Apostolilor, capitolul 2, acolo și Petru a spus acest lucru într-un mod foarte minunat. Faptele Apostolilor, capitolul 2, aici citim versetul 32, poate și versetul 33. Pe acest Iisus l-a înviat Dumnezeu. Credeți cu toții aceasta? Eu cred din toată inima. Credeți cu toții că Iisus Hristos a fost om 100%? El a fost tăiat împrejur în a opta zi. El a devenit om de dragul oamenilor, a mâncat și a băut, obosea și dormea. Dar el nu a fost doar om 100%, ci a fost și Dumnezeu 100%, descoperit în chip omenesc. Când este vorba de domeniul pământesc, de înveliș, atunci el spune în Ioan 2:19, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica din nou. Nădăjduiesc și o spun din nou că noi toți înțelegem planul lui Dumnezeu cu omenirea, fiindcă am devenit o parte a acestui plan divin de mântuire. Suntem o parte a programului său din aceste zile. Sunt câteva locuri în Scriptură și o spun tocmai din pricina faptului că cei mai mulți sunt de părere că nu mai trebuie să ne orientăm după Vechiul Testament. Eu citesc acum din Matei 13, începând cu versetul 34. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde și fără pilde nu le vorbea nimic. Astfel trebuia să se împlinească cuvântul profetului care zice: vreau să-mi deschid gura în pilde. Vreau să rostesc ceea ce a fost ascuns de la întemeierea lumii. Căci nu este doar scris. A fost așa, așa este, s-a întâmplat. Vreau să-mi deschid gura în pilde, vreau să rostesc ceea ce a fost ascuns de la întemeierea lumii. N-am cercetat ieri gânduri asemănătoare? Dumnezeu a plănuit și a rânduit totul înainte de întemeierea lumii. El a știut chiar și cine va crede și cine nu va crede. El a știut cine va primi cuvântul său și cine nu, cine îl va primi pe el și cine nu. El a știut totul înainte de întemeierea lumii. Dar ascultați ce este scris din nou și din nou. Poate citesc acum ultima parte. Un moment. Citesc ultima parte a versetului 43 din Matei, capitolul 13. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi, să audă. Voi știți că de 7 ori apare aceeași expresie și în scrisorile către adunări, cine are ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Ce a trebuit să le spună Pavel oamenilor în ultimul capitol din Faptele Apostolilor? Că ei nu voiau să asculte. Acela este singurul loc în care se constată că Pavel le-a vestit judecata în mod direct, potrivit cu Scriptura, celor care nu voiau să asculte. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 23. Astfel au hotărât o zi și în ziua aceea au venit în număr și mai mare la locuința lui. Atunci el le-a prezentat împărăția lui Dumnezeu, dând mărturie despre ea de dimineața de vreme până seara târziu, căutând apoi să-i câștige pentru Isus atât din legea mozaică, cât și din profeți. El nu avea nimic altceva ce ar fi putut deschide decât Vechiul Testament, căci Noul Testament nu fusese încă scris. El a propovăduit din Vechiul Testament pentru că în el fuseseră date făgăduințele. Iar ceea ce a hotărât Dumnezeu în inima lui, înainte de întemeierea lumii, el a făcut cunoscut încă de la început, prin gura robilor săi, sfinți și a profeților. Iar aici Pavel a folosit aceste rostiri ale profeților pentru a convinge prin predica lui că Hristos este Mesia. Citesc mai departe, versetul 24. O parte din ei s-au lăsat înduplecați prin cele spuse de el, ceilalți, în schimb, au rămas necredincioși. Noi am zice, păi acolo unde a predicat Pavel, toți au devenit credincioși, nu-i așa? Nu. Niciodată n-a fost așa. Chiar și atunci când a predicat Hristos pe pământ, nu toți au devenit credincioși, ci numai cei rânduiți pentru împărăția lui Dumnezeu au devenit credincioși, iar ceilalți i-au respins pe profeți, l-au respins pe Domnul nostru și i-au respins pe apostoli. Dar cei care au devenit credincioși nu au regretat până în ziua de azi. Eu n-am întâlnit niciodată un om care să-mi fi spus, îmi pare rău că am devenit credincios. Și dimpotrivă, am întâlnit deja mulți oameni care au spus, ah, dacă mi-aș fi dedicat viața Domnului încă din tinerețe. Ce credeți că simt oamenii care își dedică viața Domnului pe patul morții, din frică pentru că nu vor să coboare jos, fiindcă cred că iadul este prea fierbinte. Și ei n-au mai avut timp să-i slujească Domnului și să stea la dispoziția lui. Există o cântare cântată de un bărbat. Trebuie să plec cu mâinile goale, trebuie să stau așa înaintea lui Isus. Nu-i pot aduce niciun suflet, să nu văd niciun snop legat. Noi trăim în timpul Harului. Dorim ca toți, cu adevărat, toți cei care vor cu adevărat să-i slujească lui Dumnezeu, să înceapă acum, astăzi. Cine vrea să-și dedice viața lui Dumnezeu, să o facă astăzi și să cheme numele Domnului. Acum voi citi despre judecată. Și anume începând cu versetul 25. Așadar, fără să fie ajuns la vreun voială între ei, s-au despărțit, după ce Pavel le-a mai spus acest cuvânt. Potrivit, a spus Duhul Sfânt prin profetul Isaia, către părinții voștri. Du-te la poporul acesta și vorbește. Veți auzi necontenit și tot nu veți dobândi înțelegere și veți privi necontenit și tot nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit și aud greu cu urechile și au închis ochii ca să nu vadă cu ochii și să nu audă cu urechile și să nu ajungă să înțeleagă cu inima, încât să se convertească la Dumnezeu și să-i vindec. La început, el a făcut cunoscut planul lui Dumnezeu, așa cum știm cu toții, zi și noapte. Cineva a dormit pentru că s-a așezat pe pervazul ferestrei. Poate sala sau camerele erau atât de pline încât nu mai era altă opțiune. Dar Pavel le-a prezentat sfatul hotărât al lui Dumnezeu până seara târziu. Apoi a venit momentul în care le-a spus celor care își împietriseră inima, care nu voiau să asculte, care nu voiau să creadă, acelora le-a spus ce fusese rostit prin profetul Isaia. Și aici este scris așa de frumos: Duhul Sfânt, amin, Duhul Sfânt a vorbit, nu Isaia. Mai citesc o dată. Potrivit a spus Duhul Sfânt prin profetul Isaia către părinții voștri. Când vorbește Duhul Sfânt, este întotdeauna adevărat. Totuși doresc să menționez un lucru ca piatră de încercare pentru noi. Dacă, de exemplu, un lucru este de la Dumnezeu, atunci, chiar dacă în acel moment ne lovește atât de puternic, ne întristează și tot ce mai vine cu aceasta, totuși, mai târziu, harul vindecător al lui Dumnezeu va fi ca un balzam din Galat, va vindeca totul și va aduce bucurie și pace. Când profetul a trebuit să mănânce sulul, i s-a făcut amar în stomac. Dar după aceea, i-a fost spre binecuvântare. Ceea ce face vrăjmașul poate părea așa de frumos la început, dar mai târziu aduce catastrofa vieții, cel mai mare necaz pe care îl poate avea cineva pe pământ. Ceea ce dă Satana este atât de frumos împachetat, așa de frumos legat, precum știu unii oameni să împacheteze darurile de Crăciun, cu panglicuță aici, cu font acolo, totul atât de atrăgător, atât de frumos și așa mai departe. Dar mai târziu, când desfaci pachetul, atunci iese la iveală ceea ce este în el. Satana știu de la început, chiar din grădina Eden, cum să atragă oamenii într-o discuție, până când ajunge apoi să-și atingă scopul, și anume ca oamenii să nu-L mai creadă pe Dumnezeu și cuvântul original, ci să creadă în schimb răstălmăcirea adusă de șarpele cel vechi. Și de aceea trebuie cu toții să fim atenți, cu adevărat să fim atenți atunci când ne vin gânduri, să cercetăm de unde provin. Oare gândul lui Petru n-a fost frumos? N-a fost bun? Atunci când Domnul Iisus a vorbit despre suferința și moartea sa, Petru era atât de mișcat și a simțit atât de mult cu el și a spus: să nu ți se întâmple aceasta, Doamne! Și ce i s-a întâmplat apoi lui Petru? Care a fost reacția Domnului nostru? Pleacă din ochii mei, Satano, înapoi a mea, pentru că tu nu vorbești dumnezeiește, ci omenește. De câte ori au vorbit copiii lui Dumnezeu pe lângă Dumnezeu, pentru că au vorbit pe lângă cuvântul lui, fără să-i îngăduie lui Dumnezeu să vorbească. Cred că putem spune pe drept că Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neștiință. Dar acum, El se îndreaptă spre noi și dorește ca toate aceste lucruri care au fost descoperite să nu le auzim doar, ci să ne asumăm răspunderea împreună și, vă rog, nu cu o atitudine relaxată, de felul: ei bine, când va veni timpul lui Dumnezeu, atunci sunt aici. Căci cu astfel de atitudine, timpul acela nu va veni niciodată pentru tine. Numai atunci când nu mai poți răbda și spunem: Doamne, cât mai durează până când te vei descoperi? Cât mai durează până vom vedea cu ochii noștri împlinirea cuvântului tău și a făgăduințelor tale prin har? Fie ca orice indiferență să ne fie luată, împreună cu tot ce mai stă împotriva lucrării Duhului lui Dumnezeu, ca să putem înainta. Poate încă un gând. Ce frumos este că putem lăsa în picioare legea dată de Dumnezeu, la fel ca și harul care ne-a fost dăruit. Noi știm că cel care îl iubește pe Dumnezeu și își iubește aproapele va avea în mod automat aceea ce poate să lucreze în el împlinirea legii și a profeților. Deci nu mai este omul care simte, trebuie sau sunt obligat, ci este omul răscumpărat, omul salvat, cel grațiat, cel născut din nou, care a primit o relație cu cuvântul. Pentru el nu este o povară, ci dimpotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu, cu toate poruncile, cu tot ceea ce este scris, Domnul a scris în inima noastră. De aceea el a putut spune: n-am venit să desfințez legea sau profeții. A citit acest lucru. În Matei, capitolul 5, în predica de pe munte, se poate citi foarte bine. Ah, în Marcu nu-l pot găsi pe Matei. Matei, capitolul 5, versetul 17. Să nu gândiți că am venit să desfințez legea sau profeții. Nu am venit să desfințez, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, până vor trece cerul și pământul, nici o singură iotă sau o frântură de literă din lege nu va trece până nu se va fi împlinit totul. Cuvântul împlinire ne atrage din nou atenția. Pentru aceasta trebuie să citim repede din Epistola către Evrei, ca să vedem la ceea ce se referă, și anume la faptul că în vestirea originală, tot ceea ce urma să fie vestit ca descoperire trebuia să fie deja prezentat. Evrei, capitolul 3, Evrei, capitolul 3, versetul 5. Despre Moise, el a fost într-adevăr credincios în toată casa lui, ca slujitor, pentru a depune mărturie despre ceea ce avea să fie vestit ca descoperire. Nu este vorba să aduci o jertfă, ori să faci una sau alta, să împlinești anumite cerințe, ci să înțelegi că tot ceea ce este scris în Vechiul Testament a indicat deja înspre ceea ce avea să ne fie dăruit de Dumnezeu în Hristos. În Epistola către Galateni, Pavel a exprimat acest gând mai clar decât oriunde altundeva. Mai clar decât oriunde altundeva, și noi trebuie să învățăm din aceasta. Galateni, capitolul 3, de la versetul 10. Căci toți cei ce sunt din faptele legii sunt sub un blestem. Cine astăzi, de cât darul lui Dumnezeu s-a arătat omenirii ca să ne aducă mântuirea, vrea să-și dobândească fericirea veșnică prin dreptatea faptelor sau chiar prin împlinirea cerințelor din legea lui Moise, acela nu o va atinge niciodată. Dumnezeu ne-a mântuit deja în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar El a trebuit să dea legea pentru ca să ne convingă de păcat, care este scos la iveală prin încălcarea legii. Vreau să vă spun, Dumnezeu este un Dumnezeu atot înțelept. El a știut foarte bine cum să-l pună la zid pe omul căzut și cum să-l declare vinovat. Dar același Dumnezeu avea deja, înainte de întemerea lumii, planul de răscumpărare în inima lui și el îl împlinește. Și de aceea a putut Iisus, în rugăciunea lui de mare preot, să spună: Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Aceasta nu este nicio problemă. Slava lui Dumnezeu nu a început acum 400 de ani. Slava lui Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Și acolo, în veșnicie, planul lui Dumnezeu era deja gata. Și pentru timpul acesta, planul său este gata. Așadar, legea avea sarcina să-l convingă pe om de vină și să-l declare vinovat. Și harul avea sarcina să-l facă fericit prin har, prin har, prin credință pe cel care ajunsese vinovat față de Dumnezeu prin lege. De aceea este scris, crede în Domnul Iisus și astfel vei fi salvat tu și casa ta. Ce frumos că putem să dăm legii locul potrivit și rânduiala cuvenită, iar harul lui de asemenea, și să știm într-un mod echilibrat pentru ce sunt gândite amândouă. Galateni 3, versetul 11, este scris, însă faptul că pe temeiul legii nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, este învederat, căci cel drept va trăi prin credință. Dar legea nu are nimic de a face cu credința, ci este valabil, cel ce le-a împlinit va trăi prin ele. Dar cine le-a împlinit? Cine le-a împlinit? A fost doar unul singur care a împlinit fiecare cerință a legii și care el însuși a fost pus sub lege ca să-i răscumpere pe cei ce erau sub lege. Și el a făcut aceasta. S-a întâmplat. Versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Devenind blestem pentru noi. Căci este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Observați despre ce este vorba. Totul este legat de răscumpărare și de marele plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Este bine de omul care se apropie de Dumnezeu. Este bine de omul căruia Domnul îi răspunde și îi spune, tu ești al meu. Îmi aparții, eu te-am răscumpărat. Este bine de omul care a înțeles această parte. Poate citesc repede din Galateni 3, înainte de versetul 21. Așadar, legea se află oare în contradicție cu făgăduințele lui Dumnezeu? Nici de cum! Da, dacă s-ar fi dat o lege care să aibă puterea de a da viață, atunci dreptatea ar veni într-adevăr din lege. Acum însă, Scriptura a închis totul la oaltă sub păcat pentru ca făgăduința să le fie dată credincioșilor pe temeiul credinței în Iisus Hristos. Am înțeles și acest lucru. Dumnezeu, prin cuvântul Său, pe care îl avem ca Sfântă Scriptură, a condamnat întreaga omenire și a închis-o la oaltă și nimeni nu poate ieși. Numai acela care este tras afară prin harul lui Dumnezeu, numai acela pe care Dumnezeu îl trage afară, pe care Dumnezeu îl ia de mână și căruia îi spune, tu ești proprietatea mea, tu mi-aparții. Și aceasta trebuie să înțelegem, așa cum am citit aici. Acum însă, Scriptura a închis totul la oaltă sub păcat, pentru ca făgăduința să le fie dată credincioșilor pe temeiul credinței în Iisus Hristos. Astăzi, atunci când întrebi, sau mai bine spus, când ești întrebat, atunci se omite ultima parte. Se întreabă cel mult, ești credincios? Și aici am putea începe cu Satana. Și dacă l-am întrebat, ești credincios? El a răspunde, n-am fost niciodată necredincios. Vă citesc acest lucru, căci trebuie să fie scris în Biblie, și anume în Epistola lui Iacov. În Epistola lui Iacov putem citi cu toții acest lucru. Aici, în Iacov, capitolul 2, Versetul 19 este scris: tu crezi că există doar un singur Dumnezeu. Și noi credem aceasta, nu-i așa? Tu crezi că există doar un singur Dumnezeu. Bine faci. Amin. Bine facem că noi credem că există doar un singur Dumnezeu. Amin. Amin. Dar bine facem, nu este nimic nedrept în credința în singurul Dumnezeu. Tu crezi că există doar un singur Dumnezeu? Bine faci. Dar și dracii cred aceasta și se înfioară. Vrei deci să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Aici o avem. Înainte se cereau faptele, dar omul nu le putea face și nu putea împlini cerințele. Acum, de când am fost grațiați, jugul lui este moale și povara lui este ușoară. Putem suporta totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu folosește la nimic dacă nu este în același timp credința în Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru. De ce a spus Iisus? Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. De ce? Pentru că cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Nu toți mohamedanii care spun, da, noi credem în Allah. Desigur că ei cred. Dar mântuiți sunt doar prin acela care ne-a adus răscumpărarea. Iar acest lucru s-a întâmplat în Iisus Hristos, Domnul nostru, și de aceea îl punem în centrul propovăduirii. Iacov a scris aici, credința fără fapte este moartă. Și apoi dă exemplul din capitolul 2, versetele 22, și 23, din aceasta vezi că credința a lucrat împreună cu faptele lui și că credința este adusă la desăvârșire doar prin fapte și că doar astfel s-a împlinit cuvântul Scripturii care zice: Avram însă l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Când vom avea și noi, ca fi și fiice al lui Dumnezeu, o relație de prietenie cu Domnul nostru? Ca el să ne poată vorbi așa cum vorbește un prieten cu prietenul său. Aici ni se spune că lui Avram i s-a socotit, așadar credința lui i s-a socotit, pentru că el a crezut ceea ce a spus Dumnezeu și a fost ascultător și a făcut după cum i s-a spus. Fapta unită cu credința îl îndreptățește pe om înaintea lui Dumnezeu. Faptele fără credință nu îndreptățesc pe nimeni. Și astfel fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har ca să putem crede din inimă și să fim pregătiți din toată inima să facem ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Nu este greu pentru acela care a primit cuvântul lui Dumnezeu în el și a devenit o parte a cuvântului. Legea are locul ei, harul și totul. Credința le leagă pe amândouă împreună. Fără credință, însă este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar credința în cine? Credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu doar să spui, eu sunt credincios. Asta, într-adevăr, aproape oricine o poate spune. Numai dacă cineva este un ateu declarat, altfel toți cred ceva. Întrebarea este, credem noi în Domnul Iisus Hristos? Credem noi așa cum a spus Scriptura? Atunci vor curge râuri de apă vie. Eu am amintit-o deja seara aici, cât de mult m-a lovit în timpul scurtei mele șederi în Israel, când într-o discuție sau întrebarea pe care am pus-o acolo, referindu-mă la timpul lui Noe, și conducătorul, un șef dintr-un kibuț, a răspuns pur și simplu, noi ne ținem de ceea ce au confirmat oamenii de știință și nu de basmul despre un Noe sau un potop. Și eu vă spun, în astfel de momente îmi trece un fior până în măduva oaselor. În orice caz, pot într-adevăr să înțeleg dacă întâlnești un german. Aceștia sunt într-adevăr în frunte cu toate lucrurile, cu trofia, cu toate și cu multe altele. Dacă un astfel de om ar spune, povestea cu Noe a fost un baz, probabil că nu m-ar fi atins atât de tare, căci trebuie să mă aștept ca oamenii care nu pot crede să fie într-adevăr într-o stare jalnică. Dar dacă un iudeu o face, unul care ține sabatul după toate regulile artei, care respectă toate prescripțiile, vase pentru una, vase pentru alta, care stă cu degetul întins și privește să vadă când apune soarele după ultimul munte, ca să poată fi vestit sabatul în minunata seară de vineri, și apoi când vine vorba despre credința în Dumnezeu și în Scriptură, atunci nu există. Atunci este cu atât mai dureros. Și Sfânta Scriptură are dreptate în acest punct. Un vâl stă peste ochii lor și va fi îndepărtat doar în Hristos. Când vor privi spre acela pe care l-au străpuns, vor plânge cu amar și vor jeli pentru el. Totul în toate, fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har, să credem totul din toată inima, să ne dedicăm viața lui Dumnezeu într-un asemenea fel, încât El să poată face ceea ce am auzit din cuvântul Lui, ceea ce ne-a fost făgăduit și să putem crede că El va duce totul la împlinire prin har cu noi toți. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.